usa ka mabungahong takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Sa atong pagtuon karon, kita magabase ni ini sa unang sulat ni Pedro dinhi sa kapitulo 2. Kini ilalom gihapon sa isgutan ng mga pag-antos sa mga magtotoo. Apan ining higayuna, tinguha kong ipaambit kaninyo ang kasagarang pagtuo sa mga dili magtotoo mahitungod sa mga gawi ug batasan sa mga anak sa Dios. Alang sa uban, ang kinabuhing magtotoo usa ka kinabuhing perpekto ug hingpit. Diin kita gituuhan nga pinakamaayo, pinakabuutan, pinakadato sa tanan ug may pinakahapsay nga kinabuhi sa tanan. Apan ato nang nasayran nga kini dili gayod matuod. Matuod nga kitang mga magtotoo gihigugma sa Dios mao nga siya nagtugot ug mga pag-antos nga atong masinatian. Dayagtang makita ang paghigugma sa Dios ug ang pag-antos sa mga magtotoo dinhi sa unang Pedro kapitulo 2 sugod sa versikulo 5 ngadto na sa 12 nga mao ang among ipaambit kaninyo karon ug ang kinatibuk-an niya ng tanan igasaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Daguntang Dios ole katapusan sa tung kinabuhi higalag kaigsoonan sa tung pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan nining mga takna gikan gihapon nining libruha sa unang Pedro kapitulo 2 padayon tang pagatun-an nining mga takna ang bersikulo 5 sa miagi tang mga pagtuon niya ng bersikulo ha kita mihunong apan nining mga takna sa tung pagpadayon niya ng bersikulo hausab nato isukad ang atong mga pagtuon og mohangtod na kita sa bersikulo 12 higalag kaigsoonan karon. Busa niya basahon ko dayon pag-usab ang bersikulo 5 nga kanato nagaingon. Kamu usab, ingon nga mga batong buhi, ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon, usa ka pagkasaserdote nga balaan, aron magahalad kamo sa mga halad nga espirituhanon, nga nahamutan sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Ang pulong kamuusab ingon nga mga batong buhi nagapakita nga kita na himong batong buhi pinaagi sa pagkatao pag-usab. Sa dili madunutong binhi pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi o magapadayon sa gihapon. Mingon pa kini kamuusab ingon nga mga batong buhi ginatukod ka mo nga usa ka balay nga espirituhanon. Kining mga pulunga may kalabutan sa giingon ni Hesukristo ngadto kang Pedro sa Matthew 16:18 nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang pangalang Pedro nagpasabot og gamayng bato apan pinaagi nining pangulong bato sa pamag-ang nga mao si Hesukristo, ginatukod ko ang akong iglesia. si Jesucristo mismo ang pangulong bato sa pamag-ang og tungod ni ana. Si Pedro nagsulti ka na to. Kamuusab ingon nga mga batong buhi, ginatukod ka mo nga usa ka balay nga espirituhanon. Sama kang Simon Pedro, ikaw ug ako, usa sa mga gagmayng mga bato usab din natukod ang usa ka balay nga espirituhanon. Nadtong kita gipakatao pag-usab, kita nahimong mga anak sa Dios o kita nahamutang nining tigbalaya sa Dios. Sa mga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Epeso kapitulo 2 bersikulo 19 ngadto na sa 22, siya migamit og sanglitanan nga tagbalay. Atong makita niya nang ang Dios nagtukod og templo usa ka buhing templo din ang mga makasala makapangamuyo og makatugyan sa ng kaugalingon ngadto sa Dios. Ang maong makasala mamaluwas gayod og kitang iyang mga anak kabahin sa buhing templo nga gitukod diha ni Jesucristo. Ang pulong usa ka pagkasaserdote nga balaan aron maghalad kamo sa mga halad nga espirituhanon nga nahamutan sa Dios pinagi kang Jesucristo. Nagapakita og laing hulagway sa balaang pagkasaserdote sa mga magtuto. O kay kita, mga saserdote, kita maghalad og mga hinangpunong halad na espirituhanon sama sa atong kinabuhi, kusog, salapi o guban pa. Kung kita gitawag ng mga gagmayng bato, si Jesucristo mao ang pangulong bato sa pamagang. O sumala sa versikulo 6, si Apostol Pedro, may padayon uban sa Panginoon kanato, kay nahamutang sa sulat, aniya karon, igabutang ko sa Sion ang usa ka pangulong nga bato sa pamag-ang, pinili, hamili, ug ang muto kaniya, dili maulawan. Kining bersikulo ha, gikutlogikan sa libro sa Isayas, sa kapitulo 28, bersikulo 6, nga nagaingon, busa mao kini ang giingon ni Jehova aniya karon. Gibutang ko dito sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga maligon kadtong mato dili magadali. Kining batuha nga gisgutan ni ini nagsimbolo sa Ginoong Jesucristo. Ug ang balaang kasulatan nagpamatud gayud ni ana. Og tungod niya ng tanan, si Apostol Pedro, nagpadayon uban sa bingon kanato dinhi sa versikulo 7. Busa alang kanako nga nagatuo mao ang pagkahamili apan sa mga dili matinuhon ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod ininahimong ulo sa pamagang. Sa pagingon ni ining busa alang kaninyo nga nagatuo mao ang pagkahamili, kinimas maayong hubaron sa pulong busa alang kaninyo nga hamili. Alang kanimo nga may pagtuo, bililhon gayod si Jesucristo. Ako wala magadahom nga si Simon Pedro, usa kadakong mangingisda nga mugamit sa pulong bililhon. Tungod kay sa magadaghan, gituuhan tang kining pulunga alang lamang sa mga kababaihan. Apan lahi kang Apostol Pedro tungod kay sa matag-higayon nga siya maghisgot sa Ginoong Jesucristo, sa dugo o sa giula niya kana bisan sa unsang butang nga may kalabutan kaniya, si Simon Pedro migamit gan sa pulong bililhon. Mingon pa siya, in versikulo 7, apan sa mga dili matinuohon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kininahimong ulo sa pamagang. Ang maong bato may kahigayunan nga mahimong kaayuhan o kasaligan sa uban. Kinitungod usab kay sumala pa usab sa versikulo 8, o bato sa pagapangdol o bato sa kangilad kay sila nahipangdol tungod sa pulong sanglit dili masinugtanon sila o diha niana usab sila gitudlo. Kining versikulo ha, usa sa mga mahinungdanong versikulo kayo sa balaang kasulatan. Kung ninyong hinumduman, kining versikulo ha, gikutlo gikan sa Salmo 118 versikulo 22. Og tungod niya na, nakita ko nga kinahanglantang balikan ang panahon din natukod ang templo ni Solomon dito sa Jerusalem, nagitawag og Sion. Kini ang panghitabo nga itong makita sa unang hari, kapitulo 6 sa versikulo 7. din atong mabasa ang mahatungod sa pagtukod sa templo o ang balay sa diha nga ginatukod pa na tukod sa bato nga ginabuhat na sa buhatan sa tabliya nga bato o walay martilyo ni wasay ni unsang kasangkapan sa puthaw nga nadunggan sulod sa balay samtang kini ginatukod pa. Atong makita nga ang mga bato gihulma ng daan didto pa sa kalutanan o sa butanganan din kinilagikuha o una pa ka na gidala sa dapit din. Gitukod ang templo o walay tingog sa martilyo nga nadungog. Kanatungod kay ang matag bato haumgeld sa ilang kabutangan o butanganan. Ugmatod pa sa tradisyon o sugilanon, una pa nagsugod ang pagtukod sa templo. May dako og nindot nga bato nang miabot gikan sa kalutanan gawa sa uban pang mga bato apan ang mga magtutukod walay nakitang dapit aron kini magdamit o kabutangan niya na mao nga ila kanang gipadaplin og tungod kay kini nagkaali kun nakababag sa ilang aligyanan ila kining gipaligid sa ubos aron mahatagan og dapit ang ubang mga bato og nadtong nahaum na ang tanang mga bato. Ang mga magtutukod nagpadala og mga pulong didto sa kalutanan mismo sa mga bato kun hain na ang pangulong bato sa pamagang. O ilang nadawat usab ang tubag nga nagaingon nga ang batong pamagang ilan nang gipadala una pa nagsugod ang pagtukod sa maong templo. O gunya ilang nahinumduman ang nindot og dakong bato nga ilang giligid sa ubos. O sa bugos nilang pagpaningkamot, ilang gikuha ka na pagsaka pag-usab, isip pangulong bato sa pamagang nga mauna lamang ang gikinahanglan aron matapos ka ng maong templo. Higalag kaigsunan kun ka ng maong sugilanon matuod, kininagasaysay gayad ka na to sa buot nga ipasabot na ining basikulo ha. Ang batong ginasalikway sa mga magtutukod, mao ang pangulong bato sa pamagang nga naghulagway sa Ginoong Hesukristo. Nadtong siya miabot ni ning kalabutana, siya gisalikway sa kaugalingon niyang katawhan. E sumala pa sa Juan 1:11, sa mga iya miyan siya, o ang mga iya, wala mudawat kaniya. O hangtod karon, siya gisalikway sa gihapon tungod kay, ikaw og ako nagpuyo sa kalibutan nga nagasalikway gihapon sa Ginoong Hesukristo. O karon, hadol na ang Pasko, kinigisaulog sa tanan, apan ang sintro sa Pasko. Nga mao ang Ginoong Hesukristo sa gihapon gisalikway sa kadaghanan. Og ang labing sukwaheng butang mao nga ang kalibutan nagsalikway sa pagkatao ni Hesukristo nga imong gisaulog. Higalag igsunan ang Ginoong Hesukristo karon mamahimong pangulong bato o kahay bato sa pagkapangdol alang kanimo. Kini nagadala kanato ngadto sa usa ka kahibulungang bersikulo sa balaang kasulatan nga nagpadayag nga ang kinabuhing magtotoo tupong sa iyang dapit diha kang Kristo o hangtod nga kita magkinabuhi sa ingon niini nga kinabuhi dili gayud kita makasinati og normal nga kabuhong sa kinabuhi sa ngayan sa usa ka magtotoo. Mahinungdanon nga kita magkinabuhing magtotoo apan karon sa iron ta ang gisulti ni Apostol Pedro mahatungod kanatong mga magtotoo. Imi padayon siya uban sa pag-ingon kanato dinhi sa bersikulo 9 nga matud pa. Apan kamo ang kaliwatan nga pinili, hari anong pagkasaserdote, nasud nga balaan, katawhan nga kaugalingon sa Dios, aron igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Si Simon Pedro nagsulti og daghang kahibulungang mga butang mahatungod sa mga magtutuo. Kita gitawag nga kaliwatan nga pinili, hari anong pagkasaserdote, nasud nga balaan, katawhan nga kaugalingon sa Dios. Dili talagsaong katawhan, kaysa pagkatinood ang mga anak sa Dios, dili kinhanglan mahimong tinubdan sa mga tiyaw-tiyaw o katawanan. Ang uban nagato nga kinimao ang ipasabot sa pulong talagsaon. Apan may nindot nga kahulugan ang paggamit sa paghubad nga katawhan nga kaugalingon sa Dios. O karon tagsa-tagsa ta kining pagyasgutan. Una kita gitawag nga piniling kaliwatan. kung katawan. Kana nagpasabot o piniling banay. Balik sa daang tugon, ang Dios mipili sa nasod sa Israel nga iyang katawan. Diha sa balaang kasulatan, may duha ka pundok sa katawhan nga gitawag nga piniling kaliwatan. Ang nasod sa Israel nga gitawag nga piniling nasod o ang iglesia ang matud nga mga magduto o gitawag nga piniling nasod o katawhan. Karon, hinumdumantang si Pedro nagsulat ngadto sa iyang kagalingong katawan. Ang diaspora nga nagpasabot o pagkakatag sa mga Hudyong katawhan diha sa gingharian sa Roma o sa ubang mga dapit. Og tungod niya na siya may ingon, bisan karon kamo dili ingon nga mga piniling katawhan kamo ginahing banay. Tungod kay inyong nabatunan si Jesucristo, kamo mahimong mga piniling katawhan ug nasod sama sa mga Israelita. Ang yabi sa gingharian gikahatag na ngadto sa iglesia ug karon angay tang sangyaw ang mayong balita tungod kay ang iglesia mao ang instrumento niini. Kini nga kanungganan, ginatugyan ka na itong mga magtutuo. Kinisama nga kita, gipatikan sa Dios nga nagingon, ikaw pinili kong banay o katawhan. Daghang mga walay pulos nga pagpaningkamot sa pipila ka mga tao sa kalibutan, nga nagtinguha nga mamahimong kabahin sa napulo ka na walang tribo sa Israel. Sila mo kadtong mga Gypsies, mga Mormons, mga Adventists o mga British Israel. Apan kung atong tanawon, kana dili na mahinungdanon tungod kay ang Dios nagsalikway sa nasod sa Israel sa kasamtangan o karon. Siya nagbuhat og bag-ong mga butang. Siya nagtawag sa mga piniling banay nga mga kaliwatang pinili gikan man sa mga Hudyo o mga Hintil ug sila gidala sa bag-ong relasyon ngadto kaniya diha sa iglesia. Bisan ikaw ug ako nagaingon nga kita unang midangop kang Kristo, siya ang nagaingon nga iya kitang mga pinili o siyang nagpili ka na tug una. Kini nagapahinumdum ka na to sa sugilanon sa mga batang bulingiton gikan sa kabus nga iskater sa Manila. Sila miabot sa usa ka department store ug nakita nila ang pipilang mga dulaan. Ang usa maingon, ako ka ng maong bula. Ug ang usa maingon, ako ka ng maong taraktarak. Ug ang usa maingon, ako ka ng maong manika. Higalag ka igsunan, ikaw ako, sama niya itong mga batao sa nga aniya sa kalibutan. Apan niya itong mingon kitang akuha sa Jesucristo, akong nakita ngaya akong gipili ka niya ito pa, kahit bulungan gayt ka na. Ang Ginoong Hesus nag-ingon sa iyang mga apostoles, kamo wala magpili ka na ako kung dili ako nagpili ka ninyo, sigun sa Juan 15 versikulo 16. Kini kahit bulungan nga mahibalan kun masayran ta. Ako wala magapasipala sa Dios kun ako moingon nga tungod kay ako iyang pinili, siya may tulubagon kanako. Kay bulungan gayud nga kita pinili sa Dios. Sa bersikulo 9 gihapon kita gitawag nga harianong pagdasaserdote. Diha sa daang tugon ang Dios unang mipili sa tibok nasod sa Israel aron mamahimong iyang mga saserdote. Apan sila nakasala ug ang Dios mipili sa usa ka tribo gikan sa tibok nasod aron mamahimong saserdote alang kaniya. Apan karon walay pagkasaserdote niining kalibutan na nga gila sa Dios gawas lamang sa usa. Kini mao ang pagkasaserdote sa mga magtuto diha sa Ginoong Jesucristo. Ang nasod sa Israel kaniadto mga saserdote. Apan karon ang iglesia mao na ang saserdote alang sa Dios. Ako may nanungog nga usa ka mensahe nga giuluhang, ikaw ako usa ka katulikong pagkasaserdote. Hinumdumantang ang pulong katuliko nagpasabot sa pulong general alang sa kadaghanan kon Universal Church. Og niya na ang tanang magtutuong katuliko sa saserdote og ang tanan mahimong modol sa Dios. Tungod kay kita iya na ni Kristo, kita makadol sa impresensya dito sa dapit ng labing balaan. Si Simon Pedro nagingon ka na to niini nga kita mga magtutuo, mga membro o gabahin sa harianong pagkasaserdote, kita mga anak sa hari. O ang sunod pang mga bersikulo, atong mabasa niya na nga ang mga mata sa Dios, nagatanaw ngadto sa mga matarong nga iyang gipatalinghugan ng ilang mga pag-ampo. Ingon niya na ang kahibulungan tang Dios. Ikatulo, sa bersikulo 9 gihapon, kita usa kan nasod nga balaan. Ang nasod sa Israel, wala gayod magpakita o pagkabalaan sa ilang mga binuhatan ni ang Iglesia usab. Ang kapakyasan sa Israel, dayag natong makita. O ang kapakyasan sa Iglesia, makalilisan nga makita usab. O bisan pa man yana, kita balaan diha sa atong posisyon sa Dios tungod kay Jesucristo man ang atong pagkamatarong. Kung ikaw makatubang sa Dios nga hingpit, kana ang hingpit nga kahibulungan. Pagkada kong kalipay nga kita kabahin sa balaan nga nasod, nga mao ang bagong nasod sa atong kalibutan karon. Ikaw pa, sa versikulo 9 gihapon, kita mga taong kaugalingon sa Dios. Ang katawhan nga yung gipanag-iyahan, kita mga taong nga gipanag-iya, katawhan nga iya sa Dios. Busa nining kalibutan na may bagong nasod o katawhan nga gipanagiyahan ang Dios. Kita taragsaon, dili sa gawi o sa buhat apan kay kita, gipanagiyahan sa Dios. Sama sa kinitaan sa usa ka batan-on nga ang salapi iyang gipanagiyahan. Sa ingon usab nga pag, gibuhat kana kanato sa Ginoong Jesucristo. Alang sa kaluwasan, pinagi sa pagkula sa iyang bililong dugo. Siya nakabaton o katawhan nga iyang gipanagiyahan sama sa atong nakita din ang sulatan ni Pedro. Diha sa mga pag-ampo ni Jesucristo, maingon siya sa Juan 17, versikulo 6, gipaila ko ang imong ngalan sa mga tao nga imong gihatag kanako. Siya sa maingon sa Juan 6:37, ang tanan nga gihatag kanako sa amahan, mudol kanako o ang mudol kanako, dili ko gayod isalikway. Kay bulungan gayod nga ang Dios nga amahan naghatag kanato ngadto kang Hesukristo. O karon ang Dios nagtawag sa mga iya. Siya nagtawag kanimo karon higala. Dili na mahinungdanon kun sa asang banay ka nagagikan. Si Hesukristo nagtawag kanimo aron ikaw mamahimong iya og mahimong kabahin sa mga pinilang kaliwatan. Sarian ng pagkasasaduti ug mahimong kabahin sa nakong pundok sa mga magduto. Matud pa sa Salmo 144, versikulo 15, o malipayo ng katawhan kansang Dios mao si Jehova. Ug sa Salmo 79, versikulo 13, busa kami nga imong katawhan ug mga karnero sa imong sibsibanan. Ug pinagi kang propeta Isayas, ang Dios miingon sa Isaiah 53, versikulo 8, tungod sa kalapasan sa akong katawhan, kang kinsa angay ang hampak. Og diya sa bagong tugon, sa Ebrehanon 13:12, tungod niya na si Jesus usab, aron iyang mabalaan ang mga tao pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, nagaanto sa gawas sa ganghan. Kita may kahibulungang posisyon diha karon sa Ginoong Hesukristo. Nedtong kita nahimong mga anak sa Dios, kita may kahibulungang posisyon diha kaniya. Kay kanedto sama kita sa giingon ni Apostol Pedro dinhi sa bersikulo 10, kamo nga sa miaging panahon dili katawhan apan karon katawhan sa Dios. Kamo nga wala mahiagom sa kaloy apan karon nahiagom na sa kaloy. Sa pag-ingon niining kamo nga sa miaging panahon dili katawhan, kita wala masakop sa Dios tungod kay nahalayo man kita kaniya. Nining bersikulo 10 gihapon, nga wala mahiagom sa kaloy apan karon nahiagom sa kaloy. Higala, may gasa ang Dios alang kanimo. Kinamaw ang kaloy. Kinuusa kada kong gasa tungod kay siya, madagaya gayad niya ng maong kaloy. Kung ikaw nagkinahanglan niini karon, ikaw makahimo sa pagdangop kaniya. Ugusab, atong hinumduman nga si Apostol Pedro, nagsulat niini ngadto sa mga nakatag nga Israelita. Din siya miingon, kamo, nga sa miyaging panahon, dili katawhan. Kay kanedo sila nagsalikway sa Ginoong Jesucristo nga ilang misyas, ug ang Dios nga amahan, nagsalikway sa kanila tungod niya na. Apan karon katawhan sa Dios. Ang Dios nagbuhat og mga bagong pamaagi sa iyang pagtawag sa katawhan og sa pagpaabot sa iyang kaluoy ngadto kanila. Og karon sa versikulo 11, mga hinigugma, nagapakiluyaw kaninyo, ingon nga mga dumuloong o lumalangyaw, nga maglikay ka mo sa mga kailibgon nga lawas nun, nga nagapakigubat batok sa kalag. Ang mga anak sa Dios kinahanglan makitaan nga nagadayig ganiya sa ilang kinabuhi. Sa unsang pagiya, kiniba makita pinagi na pag-awit o mga himno, kinilabing maing makita, dili diha sa mga buhat mo sa unod, kay ang mga buhat sa unod, puno sa kadautan. Mayon man sa limbong o pagkasalingkapaw. Apan, ingwa sa Dios nga makita kini sa atong kinabuhay. Mupadayon ako sa pagbasa din eh, sa versikulo 12, isip katapusang versikulo sa atong mga pagtuon, higala kaigsunan, nga kanato nagaingon. Nga pagabatunan ninyo ang usa ka maayo nga paggawi sa taliwala sa mga hintil, nga bisan kamo ginalibak nila nga daw kamo mamumuhat sa kadautan sa makita nila ang inyong mga maayong buhat, pagahimayaon nila ang Dios sa adlaw sa pagduaw. Ang pulong nga pagbatunan ninyo ang usa ka maayo nga paggawi sa taliwala sa mga hintil, nagapakita sa matuod nga binulag sa mga magtotoo, o kiniwala lamang magpasabot o paglikay sa pagbuhat o kalibutan ng butang. Kini nagkapasabot nga sa matag buluhaton ang tanang magtotoo magabuhat niini na may pagkamantunod anon o maayong buhat siyang kinabuhay. Makita ta ang atong mga pagdayag sa Dios pinagi sa atong pagkamantunod anon kana usa ka maayong saksi ngadto sa kalibutan. Higalag kaigsunan. May maayo ka na bang testimonya sa imong mga isig katawo, sa imong mga kaila, sa imong silingan, o sa imong mga ginikanan, kaila, o guban pa? Hinaot nga ana ako nikaw, anay ginong Hesus Kristo sa imong kinabuhi. Kana tungod kay tinguha sa Dios nga amahan, nga ang kinabuhi ta, kung ang pagkinabuhi ta sa ginong Hesus Kristo, makita mismo sa atong kinabuhi. Tungod kay gikan ni ana, makita sa mga katawhan, ang matuod nga ginong Hesus Kristo nga ana, guide ka na to. Dalaygo ng Dios sa ulit katapusan, hinaot niya ka ng mambutanga sa makausapa, nakahatag na usab ug maayong pahinumdom sa matag-usa kanato, tungod kay din hinalamang usab kuto mga tong panaguman sa hinungdang wala ang kita igong oras ng panahon. Magampo kita. O Dios nga amahan, dalaygo ka na usab sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan, gikan nining kapituluha 2, versikulo 5 nga to sa 12. Hinaot nga dili mula bang kawang katong tanan tungod kay ang imong mapulong lamang ang makahatag galikon sa matag sa kanam. Tabangi ug dultuli kami aron among masunod imong kabuton. Salamat sa imong mapulong. Kining tanan akong giampo gyud pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ug amen.
Nandito ay kung kako, kay ikaw ang isimba. So,